Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyayil vel musallin nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Amma ba'du fe usikum bi teqvallah ve hiye vasiyyatullahi lil evveline vel ahirin. Ve leqad vasayna lezine utul kitabe min qablikum ve iyyakum en ittequllah. Aziz değerli kardeşler, ilk nöbede Allah'tan korkmağı tevsiye ederim. Bu Rabbimizin hem bize hem bizden evvelki nesillere ettiği bir nasihatidir. Buyurur ki kelamında, biz sizden evvelki ehli kitaba tevsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tevsiye edirik. Ve devam edirik. İ'lame sünnel menşura adlı risalenin tədrisinə ve keçen mövzuda olduğu kimi bugün de qiyamətin əlamətləri ilə bağlı olan bir mövzudur. Ve keçen dərsdə qiyamət günü qisas haqda ayələrə toxunduq Allah'ın kelamından. Hansı ki, müəllif dəlil olaraq bir neçə ayəni zikr etmişdi. Daha dəqiq desək, üç ayəni qeyd eləmişdi. Və bugün deyir ki, sualında, Mə dəlilul qisas və sifətihi minəs sünnə? Qisasın və onun vəsfinin sünnədən dəlili nədir? Sonra cavabında buyurur ki, Fiyə hədisə kəthira. Bu haqda çoxlu hədislər var. Minhə qovluhu sallallahu aleyhi və səlləm. Bu hədislərdən Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin demesi ki, اَوَّلُ مَا يُقْدَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَى İnsanlar arasında ilk hökm olunacak, qanlar olacak. Yani qanlarda olacak. Ve sonra deyir ki, وَقَوْلُهُ sallallahu aleyhi ve sellem Hemsinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü ki, مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِيَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمِ Kimin kardeşine karşı ettiği bir zulüm varsa bugün ondan halallaşsın veya bugün ondan halallık alsın. Fe innehu leysa thamma dinarun ve la dirham. Çünkü sonra ne dinar olacak ne dirhem olacak. Min qabli en yukhada li ahihi min hasanatihi. Kardeşi için onun savablarından götürülmemişten qabaq. Fe in lem yekun lehu hasanatun ukhida min sayyiatihi. اَخِيهِ فَتُورِحَ عَلَيْهِ Eğer savabları yoksa kardeşinin günahlarından götürülüp onun üzerine atılacak. Ve sonra deyir ki, وَقَوْلِهُ sallallahu aleyhi ve sellem Hemsinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü ki, يَخْلُسُ الْمُؤْمِن۪ينَ مِنَ النَّارِ Müminler oddan xilas olacaklar. Sonra deyir ki, فَيُحْبَسُونَ ala qantaratin beynel cenneti onlar. Sonra cennetle cehennem arasında qantara deyilen yerde saxlanılacaklar. Yani gözlədiləcəklər. Feyuqassu li ba'dihim min ba'd. Onların bir-birindən qisası alınacak. Neden? Mazalim kanet beynehum fid dunya. Dünyada aralarında olan zülmə görə. Ve sonra deyir ki, hatta idha hazabu ve naqav udhina lahum fi duhulul cennet. Elə ki, saflaşdılar, təmizləndilər, izin veriləcək cennetə girsinlər. Sonra deyir ki, müəllif, rahimahullah, kulluha fis sahih ve qeyruha əkdar. Hamısı səhihdədir. Yani İmam Buxarinin səhihindədir ve qeyrisində daha çoxdur. Fikir versək, müəllif, rahimahullah, qisas haqda hədislərə toxunur və qisasın qiyamət günü olmasının haqq olduğuna dəlalət edən üç hədisi gətirir. Və qisas da keçən dərsdə dedi ki, bu dünyada olan qisasdan söhbət getmir. Qiyamət günü olan qisas məxluqatın bir-birinə və ya bir-biri üzərində olan haqlardan söhbət getirir. O haqların alınmasından söhbət gedir. Və ilk hədis gətirib, hansı ki müəllif qeyd edib, deyir ki, əvvəlu mə yuqda beynən nəsi fiddimə. İnsanlar arasında ilk hökm olunacaq qanlar olacaq. Yəni, insanlar arasında umumən hər şeydə hökm olunacaq. Hər bir şeydə hökm olunacaq. Lakin, ilk insanlar arasında hökm olunan əməl, hansı əməldir? Qanlar. Yəni, qətil. Hansı ki, şəni əzəmətlidir. Və zülmün ən əzəmətli növüdür. Hansı ki, bir insan digərini o zülmə məruz qoyub, ona qarşı həddi aşmaqla, onu qətl etməklə. Ona görə deyir ki, sallallahu aleyhi ve sellem, qiyamət günü Allah Taala o iki nəfər, hansı ki bir-birinin haqqını istəyən və zülmə görə bir-biri ilə mübahisə edən iki nəfər arasında qiyamət günü hökm edəcək. Və hökm, ilk hökm hansı ki onlar arasında veriləcək, nədən olacaq? Qanlardan olacaq. Yəni, ilk hesaba çəkiləcək əməl insanlar arasında nədir? Qanlar. Necə ki, gəlib bəzi rəvayətlərdə ki, qiyamət günü Allah Taala ilk soruşulacaq əməl nə olacaq? İnsandan ilk soruşacağı əməl namaz olacaq. Ona görə insanla Xaliq arasında, Allah arasında ilk soruşulacaq əməl namazdır. Və məxluqla məxluq arasında ilk soruşulacaq məsələ, ilk soruşulacaq haqq, hansı ki qisas olunacaq ona görə, qisas olacaq ona görə qanlardır. Amma ondan sonraki haqlar Allah bilir, yəni hansı tərtiblə olacaq. Allah Taalanın bildiyi tərtiblə olacaq. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm davam edir. Deyir ki, "Mən kənət indəhu mazlimətun liəxi." Kimin qardaşı üzərində yəni zülmü varsa, yəni zülm edibsə ona. Madlimə bəzi rəvayətlərdə kəsrə ilə gəlir. Madlimə. Bəzi rəvayətlərdə də madləmə, bəzi rəvayətlərdə mazlumə gəlib. Hər biri eyni mənaya dair edir. Yəni kim qardaşına zülm edibsə, onun üzərində haqqı varsa, deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm onu ödəsin, yəni halallaşsın. Ona görə deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, kim zülm edibsə qardaşına, sonra ondan qisas alınacaq. Və o qisas da əzəmətli bir şey olacaq. Hətta o zülm qardaşı var olmasa belə, yəni öz qardaşı var olmasa belə və ya başqalarına olsa belə, hətta düşmənivə olsa belə, hətta düşmənivə olsa belə, hətta kafirlərə və ya heyvanlara olsa belə, şək yoxdur ki, qiyamət günü qisas alınacaq insandan. Ona görə də həmin günün şəni əzəmətlidir. Və fikir versək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə zikr edəndə qardaş kəlməsi ilə zikr edib. Baxmayaraq, qeyrisindən də qisas alınacaq. Yəni, qardaşı etməsən belə zülmü, qeyrisini etsən, ona görə də səndən qisas alınacaq. Lakin, nə üçün qardaş kəlməsi ilə zikr edib? Sanki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insanların hissiyatına toxunub. İnsanların hissiyatına xitab edib ki, onlar çəkinsinlər zülümdən, hər bir növü ilə fərq etmir qardaşın üçün və ya qeyrisi üçün. Və şək yoxdur ki, yaxına edilən zülüm daha əzəmətlidir. Ona görə yaxına, qardaşa, qohuma edilən zülüm daha əzəmətlidir. Nəinki, uzağa edilən zülümdən. Ona görə deyir ki, "Mən kənə indəhu mazlimətun liəxihi fəliyyətəhəlləl minhu liyəvm." Kim zülm edibsə qardaşına bugün onu ilə halallaşsın. Yəni, həris olsun ondan bağışlanma istəməyə. O zülmə görə ondan bağışlanma istəsin. Çünki bu məsələdən çıxış yolu, xilas yolu budur. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vurğuluyursa bu cür məsələni, deməli, məsələ ciddidir. Ona görə kim zülm edibsə qardaşına, onun malından nəsə götürübsə və ya uğrayıbsa və ya o qəflətdə olanda bilmədən nəsə ələ keçiribsə, ehtiyacından bir ehtiyacını və ya şənindən bir şənində nədəsə zülm edibsə ona və ya ədavətlə ondan nəsə alıbsa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ey Allahın qulu, halallaş onu ilə bugün. Və fərq eləmir bu zülüm yaxın vaxtı olsun və ya uzaq vaxtı olsun və ya qədimdə olsun, hətta 10 il bundan qabaqçı zülm olsun. Əgər hələ də fürsətin varsa, həris ol, o haqqı ki, hansı ki qəsb etmişsən və ya ələ keçirmişsən və sahiblənmişsən, onu əhlinə qaytar, sahibinə qaytar. Əgər yoxdur sözü ölübsə, həris ol, varislərinə qaytar. Bəlkə ola bilər ki, bunu ilə məsələ bitsin. Ola bilər də ki, yox. Amma mənəvi haqqa gəlincə, əgər qeybət etmisənsə və ya böhtan atmışsansa, onun halallığı da alınmalıdır. Lakin baxılır nəyə? Fəsada. Əgər baxırsan ki, halallıq alsan, fəsad daha da böyüməyəcək, əksinə, yaxşıya doğru olacaq, o zaman halallıq almağın bəyəniləndir. Ona görə əgər qardaşın hansı ki qibətini eləmişsən və ya böhtan atmışsan, ağıl sahibidirsə və başa düşür, qəbul edirsə sənin üzrünü, bağışlayırsa, o zaman əfzəl olan odur ki, halallıq alasan və səni izzət və ya kibir bürüməsin və geriletməsin ki, məsələni gecikdirməyəsən, çünki bugün halallaşmağın qiyamət günü salamatlığındır. Amma əgər bilsən ki, qəbul etməyəcək, əksinə səni ilə olan bağları daha da qıracaq, aranızda ədavət, kin daha da artacaq və ya qəlbində nəsə qalacaq sənə qarşı, ona görə Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə, eləcə də Şeyx tələbəsi İbn-i Qeyyim və başqa alimlər deyirlər ki, əgər fəsad əzəmətlidirsə, kin, küdurət daha da böyüyürsə, bu halda halallıq almaq yox, əksinə həris olmaq ki, həmin insan üçün dua et. Onu təriflə, xüsusən də o yerlərdə ki, onu pisləmisən orada və ya tərifin əksi olan məzəmmət etmisən, qibət etmisən və həris ol, bacardığın qədər onun yaxşılıqlarını yay. Bəlkə bununla məsələ bitə, bəlkə də yox. Və deyir ki, müəllifin sözlərini şərh edən alimlərdən biri, əksinə, məsələ, qibət məsələsi əzəmətli bir bəladır. Çünki qibət edən günaha düşməsi yəqindir. Lakin ondan qurtulması yəqin deyil. Ona görə deyir, ona görə məqam əzəmətli məqam olacaq qiyamət günü. Əzəmətli bir mövqe olacaq. Və salamat olmaq üçün o qibətdən təmizlənməlisən, halallaşmalısan. Və ondan təmizlənməyin də yalnız qibət etdiyinin halallıq verməsidir və ya bağışlamasıdır. Çünki qibət dedi ki, günahı yəqindir. Lakin o müsibətdən xilas olmağın zəndir. Zəndir. Çünki ola bilər xilas olasan, ola bilər ki, xilas olmayasın. Əgər bağışlasalar, xilas olacaqsan və ən nət az insan bağışlayacaq. Nə az insan bağışlayır bu dünyada, o ki qaldı axirətdə. Çünki hər kəs axtaracaq ki, öz nəfsini necə xilas etsin. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْحَمٌ O vaxt ki, nə dinar olacaq, nə dirhəm olacaq. مِنْ قَبْلَ اَنْ يُوْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ Qardaşın üçün savablarından, yəni sənin savablarından götürülməmişdən qabaq. فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَسَنَاتٌ اُخِدَ مِنْ سَيِّيَاتِهِ اَخِيهِ فَتُرِحَتْ عَلَيْهِ Əgər savabların yoxdursa, yaxşı əməllərin, onların savabları yoxdursa, qardaşının günahlarından götürülüb onun üzərinə atılacaq. Yəni, sənin üzərinə atılacaq. Yəni, mükafat, cəza günahlarla, savablarla olacaq. Ona görə də insan savablarını artırmalıdır. Bəlkə bilmədən kiməsə zülm edib və ya kiməsə qarşı həddi aşıb, unudub. Ona görə savabları artırmalıdır ki, bəlkə savablar çox ola və nicatına səbəb ola. Sonra deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, müəllifin gətirdiyi hədisdə, Yaxlisul müminin minən nar. Möminlər oddan xilas olduqdan sonra, yəni, möminlər oddan nəcat tapandan sonra. Nə vaxt nəcat tapacaqlar möminlər oddan? Keçən dərsdə dedi ki, siratı keçəndən sonra. Siratın üzərindən keçəndən sonra. Ona görə Hafız Əl-Həkəmi işarə edib buna başqa rivayəti gətirməklə. Deməklə ki, bu rivayət Buxarədə nəql olub bizə və deyilir ki, İdə xalusal müminin min cüsri cəhənnəm. Möminlər cəhənnəm körpüsündən xilas olduqdan sonra. Lakin İmam Buxarənin səhində bu ləfsdən belə hədis yoxdur. Və müəllif sanki bu ilə işarə edir ki, xilas olmaq oddan siratın üzərindən olacaq. Və elə ki, siratı keçəcəklər, xilas olacaq. Necə ki, keçən dərsdə vurğuladıq ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm siratdan keçənləri qisimlərə böləndə deyir ki, fənəcin musəlləm, salamat olub nicat tapan. Salamat olub nicat tapan. Salamat olub nədən? Qarmaqlardan. Nicat tapan cəhənnəmdən. Yəni, möminlər cəhənnəmdən xilas olduqdan sonra dayandırılacaqlar yenə. Harada deyir ki, sallallahu əleyhi və səlləm, فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْتَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ Cənnətlə cəhənnəm arasında qantarada saxlanılacaqlar. Və qantarada, Quran-ı Kərimdə onun haqda hər hansı bir ayə gəlməyib. Və gələcək qantara haqda ətraflı həvz haqqında, Peyğəmbər s.ə.v. həvzə haqda danışanda. Lakin Allah da Allah Quran-ı Kərimdə işarə etməyib ona. Ümumən, qantara haqda gələn dəlillərə baxsaq görərik ki, çox azdır. Ona görə də alimlərin bu haqda sözləri çox azdır. Və müəllifin gətirdiyi hədis hansı ki, Səhih Buxaridədir, Əbu Səidin Xudirdəndir, radiyallahu anhudan, deyir ki, fəyuhbəsunə ələ qantaratin beynəl cənnəti vannar. Onlar cənnətlə cəhənnəm arasında qantarada saxlanılacaqlar. Qantarada körpüdür. Qantara körpüdür. Hansı ki, sirat kimi cənnətlə cəhənnəm arasında qoyulacaq. Amma hara qoyulacaq? Deyirlər ki, alimlər yerini Allah bilir. Yeri Allah bilir. Nə üçün qoyulacaq? Nə üçün dayandırılacaqlar? Nə üçün tələsdirməyəcəklər cənnətə? Alimlər bu haqda çox danışıb. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun səbəbini xülasə olaraq hədisdə vurğulayır. Deyir ki, fəyuqassu li ba'dihim min ba'd. Onların bir-birindən qisası alınsın deyə. Bir-birlərindən qisas aldıqlarına görə. Bəzi rəvayətlər deyir ki, fəyuqtassu ba'duhum min ba'd. Eyni mənadadır, yəni bir-birlərindən qisas alsınlar deyə. Nədən? Deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, min ba'di mazalim beynəhum fid dünya. Dünyada aralarında olan bəzi zülümlərə görə. Elə isə onların dayandırılma səbəbi qisasdır. Möminlər nə üçün dayandırılacaq qantara deyilən yerdə? Baxmayaraq, nicat tapıblar aralarında olan zülmə görə. Yaxşı, hansı zülümdür? Alimlərdən bəziləri vurğulayıb ki, onlardan qisas alınmasının səbəbi və zülmə görə dayandırmaqlarının səbəbi odur ki, Allah Taala bilib ki, o zülm edənlərin savabları hələ də var, hansı ki, o zülümlər ödənsə belə, o savablar artıq qalacaq. O savablar artıq qalacaq və səbəb olacaq onların cənnətə girməyinə. Ona görə siratdan onlara nicat verib. Necə ki, İmam Qurtubi, rahimahullah, tədkirədə bu rəydədir. Və bəzi alimlər də deyiblər ki, hədisdə keçən məna budur ki, o insanlar ki, hansılar ki, nicat tapıblar, o möminlər. Lakin dayandırılıblar, səbəb onların bir-birinə qarşı olan zülümləridir. Yəni, hər kəsin hansılar ki, qarşılaşdırılacaqlar və qisas olacaq onlar arasında bir-birlərinə qarşı zülümlər var. Bu, ona zülm edib, həmsinin də özü də məzlumdur, o da buna zülm edib, həmsinin özü də məzlumdur. Ona görə də savablarla günahlar arasında dəyişdirilmə olmayacaq. Nə ilə əvəzlənəcək? Zülümlərin bir-biri ilə əvəzlənməsi ilə. Yaxşı, deyirlər ki, alimlər, elə isə nə üçün, nə hikmət var Allah Taala onları, yəni o zülümləri o məqamda dəyişdirir. Ondan sonra izin verir, ona kimi izin vermir cənnətə girməyə. Deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, həttə idə huddibu və nəqavu, elə ki, saflaşdılar və təmizləndilər. Elə ki, saflaşdılar və təmizləndilər. Deyir ki, alimlər ona görə ki, cənnətə girdiklərində qəlblərində bir-birinə qarşı heç nə olmasın. Qəlblərində bir-birinə qarşı kin olmasın, küdurət olmasın, nifrət olmasın. Çünki deyirlər ki, alimlər, insanların bir-birindən qisas alması o demək deyil ki, onların qəlblərində hələ nəsə qalmayacaq bir-birlərinə qarşı. Bir-birlərindən haqlarının alınıb başqasına verilməsi o demək deyil ki, qəlblərində bunun digərinə qarşı bir şey qaldığı olmasın. Mümkündür bu, mümkündür. Ona görə də qəlblərində nə varsa təmizlənməmiş, Allah Taala izin verməyəcək onlara cənnətə girməyə. Çünki cənnət haqqında ayələrə baxsaq, görürük ki, Allah Taala vurğulur ki, cənnətə girənlərin qəlbində kin, küdurət olmayacaq. Nifrət olmayacaq. Tibtum fədxuluha xalidin. Deyir ki, Allah Taala qəlbiniz gözəl oldu və ya gözəl oldunuz, əbədi qalmaq üçün ora daxil oldum. Və nəzə'nə mə fi sudurihim min ğil. Deyir ki, onların qəlblərində olan kini çəkib çıxardarıq. İxvanən alə sururin mütəqabilin. Qardaş olaraq üz-üzə oturmuş halda cənnətdə olacaqlar. Ona görə də cənnətdə bir-birinə arxa çevirənlər olmayacaq. Cənnətdə bir-birinə qarşı nifrət edən, kin saxlayanlar olmayacaq. Ona görə təmizlənməyə ehtiyac duyduqları üçün Allah Taala o yerdə onları saxlayıb təmizləyəcək. Və dayandırmaqlarının da hikməti nədir? Saflaşıb qəlblərinin təmizlənməsi, bir-birlərinə qarşı nəfslərində nə varsa yox olub aradan qalması. Elə ki, təmizləndilər, saflaşdılar, sonra onlara izin veriləcək cənnətə daxil olacaqlar. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vurğulayıb. Lakin cənnətə girmələri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəfayətindən sonra olacaq. Heç də birbaşa olmayacaq. O da qabaqçı dərslərdə gələcək. Allah da Allah bizə eşidib faydalanan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və li səirəl-müslimin min kulli zəm fəstəğfiruhu innəhu l-ğafurur rahim.